Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cebolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Faleminderit ju njëmë kryetituit. Presidenti Thaçi thotë se Kosova dhe Ballkani po hyjnë në një javë të rëndësishme. Kryeministri Hoti e fton sërish opozitën për të diskutuar procesin e dialogut me Serbinë. Evropa nis rihapjen e kufive, por lëvizje të lirë nuk ka ende. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë tonë se Kosova dhe Ballkani Perëndimor po hyjnë në një javë të rëndësishme, duke folur për vizitën që do t'i bëjë Kosovës përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Miroslav Lajçak Thaçi tha se ai duhet ta di që Kosova është shtet i pavarur. Nuk jam i informuar për agjendën e Lajçakut në Kosovë. Ai duhet ta kuptojë që Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Çdo qasje tjetër është dështim i tij dhe BE-s në Kosovë. Qytetarët e Kosovës kanë nevojë për liberalizim të vizave dhe jo për fjalë, ka thënë Thaçi. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi dhe Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak nis të martën vizitën e tij në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti pas takimit që ka pasur të hënën me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje sërish partive opozitare që të pranojnë të takohen për të diskutuar për procesin e dialogut me Serbinë. I ftoi edhe ata që të pranojnë të takohen, të na dëgjojnë se çfarë kemi për të thënë për procesin e dialogut. Do të mundohem të krijoj konsensus të gjerë mes forcave politike për këtë proces shumë të rëndësishëm, ka thënë Hoti. Ai ka folur edhe për kompetencat e udhëheqjes së dialogut me Serbinë, duke thënë se kompetencat e presidentit dhe kryeministrit në këtë proces janë të qartë nga kushtetuta. Kujtojmë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është zhvilluar nga nëntori vitit 2018, kur autoritetet e Kosovës patën vendosur taks 100% në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ndërkohë kjo masë është zëvendësuar me reciprocitet, mirëpo qeveria e kryeministrit Hoti ka hequr të gjitha masat, për shkak të siç është shprehur ai, heqjes së të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Një gjykat në Rusi ka shpallur fajtor për spionimi shpjestari në marinës amerikane Paul Whelan, akuzë të cilën ai dhe zyrtarët amerikane kanë dënuar ashpër. Një gjykat në Moskvë ka shqiptuar Whelanit dënimin prej 16 vjetëve burgim në një proces gjyqësor të mbajtur me dyer të mbyllura. Prokurorët kanë pretenduar se kanë gjetur një disk me informacione të klasifikuara në pronësi të Whelanit. Whelan në anën tjetër ka thënë se është përfshirë në këtë rast kur ka marrë një pajisje për ruajtje të informacioneve nga një shok, duke besuar se në të ka fotografi të pushimeve. Ai ka pretenduar se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht. Gazetarja filipinase Maria Ressa, shefja ekzekutive një faqe që kritikon presidentin Rodrigo Duterte, është dënuar për shpifje në një rast që është konsideruar test për liritë e mediave në këtë shtet. Gazetarja është liruar me kusht në pritje të vendimit të gjykatës së apelit. Grupi për liritë të shprehjes se ka përshkruar këtë rast si të motivuar politikisht me qëllim të heshtjes së kritikëve qeveritar. Ky rast lidhet me një artikull të publikuar më 2012 në faqen e saj në internet Rappler. Në këtë artikull, që është përdytësuar më 2014, është cituar një raport të inteligjencës që lidhin biznesmen me vrasje dhe trafikim të njerëzve dhe drogës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë dhënë se aktualisht kanë në dispozicion rreth 10.000 testa për koronavirusin e ri, ndërkohë që në ditët në vijim pritet të arrijë edhe një tjetër dërgesë. Kur të filloj ulja e numrit të infektuarve me këtë virus, në Kosovë pritet të nisë kryerja edhe e testeve serologjike, përmes të cilave mund të vërtetohet nëse dikush ka pasur këtë virus pa editur. Holseti Sjell Arjana Kasapolli.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë aktualisht ka në dispozicion rreth 10.000 teste për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusin e ri, ka thënë Faik Huti zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, gjatë kësaj jave në Kosovë pritet të arrijnë edhe 10.000 teste të tjera, ku rreth 6.500 prej tyre janë donacion nga Katari, derisa pjesa tjetër e testeve do të sigurohet nga kontraktorët e mëparshëm që kryesisht janë ndërgesa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani dhe Anglia. Me gjithë deklaratën e Faik Hutit, ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj gjatë javës kaluar, pra më 11 qershor në kuvendin e Kosovës, deklaroi se mungojnë testet në masë të madhe, duke shtuar se kjo ka qenë shqetësuese për të. Po të njëjtën ditë, ministria Zemaj raportoi se diaspora kosovare i ka dorëzuar Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës 12.000 teste. Duke komentuar deklaratat e ministrit të tij, Zëdhënës Sihoti deklaroi se Zema i ka dashur të tërheq vëmendjen për nevojën që Kosova të ketë sa më shumë teste në dispozicion për të testuar sa më shumë persona. Testi PCR i cili aktualisht realizohet në Kosovë përcakton nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Deri më 14 qershor në Kosovë janë testuar gjithsej 18.512 persona, kryesisht kontakte të rasteve dhe prej tyre 1486 kanë rezultuar pozitiv në COVID-19. Vetëm 3 ditët e fundit janë konfirmuar 160 raste të reja me koronavirus nga 805 persona të testuar. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë kanë vdekur 33 persona me këtë virus. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në javën e fundit janë shfaqur rastet pozitive edhe në mesin e punonjësve në institucione publike dhe private, agjensione, kompani tregtare dhe biznese private. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të premtën në një prononcim për media se situata është alarmante dhe se nëse nuk respektohen masat, atëherë autoritetet do të detyrohen t'i kthejnë masat kundër COVID-19, të cilat u liruan dy javë më parë. Drejtori i Institutit Kombëtar Naser Ramadani ditë më parë ka thënë se ky institut ka dhe po bën mjaftueshëm teste.
Instituti Kombëtar është i furnizuar mjaftueshëm me teste dhe po bën për ditë teste në bazë të indikacioneve epidemiologjike dhe asnjë qytetar i Republikës Kosovës nuk do të mbetet pa u testuar sipas këtyre indikacioneve dhe në momentin që do të ketë nevojë për teste të reja, ne do të kërkojmë Ministria e Shëndetësisë së gatshme na ka mbështetur dhe do të na mbështetë.
Ndryshe numri më i lartë i testeve ditore që është bërë në Kosovë ka qenë rreth 400 sosh. Me gjithë këtë, Faik Hoti ndërkohë tha se janë duke e shqyrtuar mundësinë e bërjes së testeve serologjike. Testet serologjike janë ato teste në bazë të të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin. Për dallim nga testet që i ka bërë Instituti Kombëtar deri më tash me strishot të hundës ose gojës, testi serologjik bëhet përmes mostrave të gjakut. Testet e tilla janë të rëndësishme për të përcaktuar shkallën e imunitetit ndaj sëmundjes COVID-19, posaçërisht tek personat që nuk kanë shfaqur simptoma. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë reformave në sistemin e arsimit në Maqedoninë e Veriut, pasi sipas nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, pandemia me koronavirus ka shpërfaqur mangësitë mëdhaje që e përcjellin këtë fushë. Përveç kësaj, ata thonë se virusi mund të shfaqet sërish në shtator, duke pamundsuar nisje të rregullt të vitit të ri shkollor, andaj edhe duhet ndryshuar qasjen ndaj mësimit online. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Arsimtarë dhe nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme në Maqedoninë e Veriut kanë theksuar se dikasteri i arsimit duhet të shfrytëzojë periudhën gjatë verës për të shmangur të gjitha anomalitë që u paraqiten gjatë mësimit online. Pasi në vjeshtë askush nuk mund të jap garanci se koronavirusi do të zhduket dhe nxënësit mund të kthehen në bankat e shkollës. Më 11 mars të gjitha shkollat fillore dhe ata të mesme me vendim të qeverisë u mbyllën për shkak të koronavirusit dhe mësimi nga klasa u zhvendos në platforma digjitale. Sadki Ismaili, arsimtar i një shkolle fillore nga Tetova, i cili është pjesë i ekipit të Ministrisë së Arsimit për inkorporimin e mësimit online në shkolla fillore dhe ata të mesme në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se më problematike paraqitet divergjenca për sa i përket cilësisë së mësimdhënies, varësisht shkallësive digjitale me të cilat disponojnë mësimdhënësit, por jo më pak problematike është dhe mungesa e pajisjeve digjitale për të ndjekur mësimin online zënësit.
Kjo kohë e pandemisë na mësoi ne se duhet ndryshim në mënyrën e realizimit të mësimit. I përveç asaj që kemi mjaft mësim që ne gjithë po e dëshirojmë edhe nxënësi që i kemi gjithmonë aty afër, jemi në mes tyre. Mirpo koha është e tillë që mundësitë ndonjëherë nuk janë të fëmijëve gjithmonë që të jenë prezent në klasa. Bie fjala për shkaqe sëmundjeve të ndryshme, për shkaqe ja të themi edhe situatave të jashtëzakonshme, kështu me radhë, ose për arsye që kemi shkatësi që të krijojmë shkatësi digitale të gjithë.
Nga ana tjetër, nxënësit kanë theksuar se sistemi i vlerësimit të dijes duhet të pasojë ndryshime thelbësore duke inkorporuar në vete metodologjinë që përdorin vendet e zhvilluara të Evropës.
Ne prej në fillim kemi deklaruar se jemi kundër çdo lloj testimit online. Kur themi testim online, në kuptim formën tradicionale të mësimit, ta inkorporojmë në formën online, mendojmë që është degradon ende më shumë cilësinë e arsimit për shkak se nuk ka ndonjë mënyrë për t'i kontrolluar nxënësit përgjatë testimit dhe për shkak të kësaj sill pabarazi dhe notim një ofertë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Blendi Hodaj, kryetari Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut. Nxënësit dhe prindërit kanë theksuar se duhet gjetur modalitete që të gjithë nxënësit e përfshihen në mësimin online, për shkak se të dhënat flasin si një numër i madh i nxënësve në Maqedoninë e Veriut nuk janë përfshirë fare në mësimin online për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Do theksuar se këtë vit shkollor në Maqedoninë e Veriut nuk do të realizohet matura shtetërore, matura shkollore dhe provimi përfundimtar për shkollat e mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga dita e hënshëm, vendet e Bashkimit Evropian kanë rihapur kufit me fëqinjët e tyre, teksa synojnë të rikthehen qarkullimit ekonomik. Megjithatë, ky vendim nuk nënkupton edhe lëvizje të lirë. Shumica prej vendeve të bllokut evropian vazhdojnë të aplikojnë rregulla të ndryshme, përfshirë kërkesat për teste apo karantinë të detyrueshme. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Shumë shtetet e Bashkimit Evropian kanë rihapur kufit e tyre me shtetet evropiane më 15 qershor pas 3 muajve të izolimit të vend me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Gjermania, Belgjika, Franca, Greqia dhe Republika Çeke janë disa prej shteteve që kanë rihapur kufit të përcjella nga Austria më 16 qershor. Ky hap i koordinuar ka ardhur pas rekomandimeve të Komisionit Evropian për rihapje të kufive në mes të vendeve të bllokut evropian sa më shpejt që është e mundur. Rihapja e kufive prek më së shumti banorët e BE, Britanisë dhe pjesës tjetër të shtetasve të Evropës që mund të lëvizin pa viza. Megjithatë, secili shtet është duke zbatuar rregulla të ndryshme, duke përfshirë kërkesat për testim, karantinë dhe këshilla specifike gjatë udhëtimit, si dhe kufizime për shtetet dhe rajonet individuale. Tani për tani, vizitorët jashtë kontinentit evropian do të duhet të presin për të hyrë në Evropë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka njoftuar se Franca do të rihap plotësisht ekonominë, duke përfshirë edhe të gjitha restorantet nga dita e hënë. Ky vend do të rihapë të gjithë kufijtë për vendet e BE-s në po këtë ditë, derisa vizitorët nga kontinentet e tjera do të mund të hyjnë në këtë shtet më një korrik. Qeveria spanjolle ka njoftuar se do të rihapë kufijtë për shumicën e vendeve evropiane nga 21 qershori. Vendimi për rihapje të kufive ka ardhur pavarësisht shqetësimeve se virusi mund të rikthehet dhe parashikimeve se shumë evropian mund të pushojnë për shtëpi në vend të udhëtimit jashtë vendit. Evropa ka qenë muaj më parë kontinenti prekur më së keqi nga koronavirusi, mirëpo tani numri i rasteve të hospitalizuarve dhe të vdekurve nuk është rritur në mënyrë dramatike. Në Shtetet e Bashkuara, rreth 20 shtete që kanë nisur të rihapin ekonomitë në javët e fundit janë duke regjistruar rekord të numrit të rasteve të reja me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Më 13 qershor në nivel kombëtar janë regjistruar 25.000 raste të reja. Kjo shifër i atribuohet numrit të madh të testimeve, por ekspertët shëndetësor drejtojnë gishtin edhe të rihapja e ekonomisë. Pekin ndërkohë ka regjistruar 36 raste të reja lokale me koronavirus, teksa janë gjallur shqetësimet për val të dytë të këtij virusi në kryeqytetin kinez. Ky shpërthim është lidhur me tregun më të madh të qytetit. Global Times ka raportuar se 79 raste janë të lidhura me tregun Xifadi. Rastet e reja konfirmojnë se sa i vështirë është procesi i ndaljes së virusit, i cili ka shpërthyer në Kinë në fund të vitit të kaluar, mirëpo në këtë shtet kishte arritur të kontrollojë si pasojë izolimit të ashpër. Në gjithë botën, deri më tani janë regjistruar 7.8 milion persona të infektuar me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, 430.000 të prekurve tashmë kanë vdekur. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Producenti Mair Elçani dhe unë krenare Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.